เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาติดตามเรื่องของราคาทองคำกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนคงได้ติดตามข่าวกันในระยะประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2569นี้ราคาทองคำที่ขายในไทยนั้นมีความผันผวนเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าท่านจะซื้อทองรูปพรรณเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องประดับหรือว่าท่านจะซื้อทองคำแท่งเพื่อการลงทุนหรือแม้แต่กองทุนทองวันหนึ่งเนี่ยนะคะราคาทองคำผันผวนหลายๆรอบทีเดียวบางวันโอ้โหคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยผันผวนปรับราคาขึ้นลงเนี่ยนะคะหลายพันบาทก็มีอย่างวันนี้นะคะดิฉันเช็คล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์2569เวลาประมาณ 16:44 นาทีเนี่ยนะคะราคาทองคำแท่งที่ขายในไทยเนี่ยขายออก 73,500 บาททองคำรูปพรรณนะคะขายออก 74,300 บาทค่ะเมื่อราคาทองคำมันขึ้นลงผันผวนแบบนี้นะคะหลายคนที่เป็นนักเก็งกำไรก็อาจจะต้องติดตามราคากันแล้วก็แน่นอนค่ะมันมีการซื้อขายกันเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับตามองกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายทองคำโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานของน้ำหนักทองคำค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกรมการค้าภายในมีแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้มีนโยบายนะคะให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยเนี่ยไปตรวจเครื่องชั่งตามร้านค้าทองทั่วประเทศนะคะพร้อมกับย้ำว่าเครื่องชั่งเนี่ยต้องมาตรฐานติดราคาชัดเจนเพราะว่าหลังจากมีสถานการณ์ราคาทองคำผันผวนรุนแรงประชาชนก็ซื้อขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรากฏมีไปพบร้านค้าทองแห่งหนึ่งที่อุดรธานีเครื่องชั่งเนี่ยมีค่าความเที่ยงคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่ตอนนี้อาจจะมีความต้องการในการซื้อขายทองค่อนข้างต่อเนื่องเราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณยานีศรีมณีนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะ
สวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์และท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้ให้เวลากับรายการภูมิคุ้มกันนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
เนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่นำเสนอทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างวันนี้ที่จะมาขอถามท่านรองอธิบดีเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าเพื่อการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็มีราคาที่สูงมากๆเท่าที่ดิฉันได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นราคาทองคำต่อบาททองคำเนี่ยพุ่งไป 7-80,000 บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาถามว่าตอนนี้ค่ะนโยบายของกรมการค้าภายในในการกำกับดูแลเครื่องชั่งร้านค้าทองคำทั่วประเทศค่ะท่านมีนโยบายเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะต้องเรียนว่าในส่วนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเรามีภารกิจหลักในการดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะในทุกๆสินค้านะคะโดยภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยเราจะกำหนดว่าผู้ประกอบการค้านะคะโดยเฉพาะทองคำเนี่ยจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกราคาทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งทองคำรูปพรรณรวมถึงค่ากำเนิดให้ชัดเจนสำหรับในส่วนเครื่องชั่งค่ะเราก็มีการกำหนดนะคะภายใต้พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดค่ะพุทธศักราช2542นะคะเรากำหนดให้ร้านทองเนี่ยต้องใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการค้าภายในนะคะตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็คือเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคค่ะซึ่งในสถานการณ์ทองคำราคาผันผวนอย่างที่คุณชนาทิพย์ได้บอกไปแล้วเนี่ยเราก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดนะคะที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นศูนย์และสาขาช่างตวงวัดของเรา32แห่งเนี่ยได้ปูพรมนะคะตรวจร้านจำหน่ายทองคำนะคะแล้วก็ดูแลความเที่ยงตรงของเครื่องช่างรวมถึงการแสดงราคาสินค้าว่าติดป้ายไหมนะคะเพื่อที่จะดูแลประชาชนค่ะหากพบการกระทำผิดเราก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งตั้งแต่ที่เราลงตรวจวันที่30มกราค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะเราตรวจไปแล้ว329แห่งค่ะ ตรวจไปกว่า394เครื่องนะคะที่เป็นเครื่องชั่งทองก็พบว่าร้านทองส่วนใหญ่ค่ะเกือบทั้งหมดเลยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการแสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนนะคะเครื่องชั่งถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังมีพบความคลาดเคลื่อนนะคะความผิดอยู่แค่3เครื่องจาก394เครื่องนะคะใน2จังหวัดค่ะคืออุดรแล้วก็บุรีรัมย์จริงๆความผิดก็อย่างเช่นเครื่องชั่งมีค่าความเที่ยงนะคะคลาดเคลื่อนเกินอัตราตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เราจะมีการตรวจสอบเครื่องชั่งค่ะซึ่งจริงๆร้านค้าก็จะมีการตรวจสอบของตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเครื่องชั่งที่ใช้บ่อยๆเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าคลาดเคลื่อนได้ซึ่งที่เราพบความคลาดเคลื่อนเนี่ยเราเอาตุ้มน้ำหนักไปเช็คและตัวเลขน้ำหนักที่ขึ้นเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนต่างไปประมาณ 0.02 นะคะซึ่งอันนี้เกินตามที่กฎหมายอนุญาตให้นะคะเราก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายโดยผูกบัตรห้ามใช้ทันทีคือหมายถึงว่าติดป้ายว่าห้ามใช้และทางเจ้าของเครื่องเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้เครื่องชั่งเนี้ยให้ถูกต้องต่อไป
ค่ะแล้วทั้ง2จังหวัด2ร้านทองใน2จังหวัดทั้งอุดรธานีและบุรีรัมย์ที่พบว่าเครื่องชั่งคลาดเคลื่อนเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปถึง 0.02 ใช่ไหมคะอันนี้นอกจากผูกมัดไม่ให้ใช้เครื่องชั่งนั้นต่อไปแล้วมาตรการลงโทษทางกฎหมายมีไหมคะ
ในมาตรการการลงโทษทางกฎหมายนะคะในกรณีที่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีที่มีการดัดแปลงเครื่องชั่งนะคะอันนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทค่ะแต่อย่างที่ได้นำเรียนค่ะกรณีนี้เนี่ยเราได้ดูแล้วว่าบางทีเครื่องชั่งที่ใช้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้เมื่อเราตรวจสอบพบนะคะเราก็ให้ระงับการใช้ก็ร้านค้าก็ใช้เครื่องชั่งอื่นที่ถูกต้องเนี่ยแทนไปก่อน
ค่ะแล้วเครื่องชั่งนั้นก็คือทางเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในจะนำมาปรับจูนใหม่หรือยังไงคะ
ก็ในทางของร้านค้านะคะก็จะมีทั้งในส่วนที่ส่งไปยังผู้ที่จำหน่ายเครื่องชั่งเพื่อให้เขาดำเนินการจัดการให้แล้วก็ตรวจสอบก็จะเป็นการบริการในส่วนนั้นนะคะว่าซื้อจากไหนก็มีในบางรายที่ก็จะต้องส่งมาส่วนกลางจากร้านที่ซื้อมาแล้วก็อันนั้นเขาก็ต้องมาปรับจูนแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปได้นะคะที่ตรวจพบในกรณี3เครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะก็ให้ดำเนินการให้ถูกต้องค่ะตอนนี้เราก็ยังจะดำเนินการปูพรมตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยทางกรมการค้าภายในจะมีการตรวจร้านทองอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงราคาทองผันผวนซึ่งจริงๆแล้วในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นในช่วงตรุษจีนแล้วในวันที่15 16 17ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ทางกรมการค้าภายในก็ตรวจสอบร้านทองเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยอยู่แล้วในครั้งนี้พอมีสถานการณ์เรื่องราคาก็เราก็ปูพรมตรวจล่วงหน้า
ค่ะ
เร็วขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องกันไปค่ะ
อ๋อค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าทุกร้านทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นการสุ่มใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่เรามีเจ้าหน้าที่ช่างตรงวัดนะคะอยู่ใน32ศูนย์สาขานะคะก็อยู่ใน32จังหวัดทั่วประเทศแล้วเราก็ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยในการตรวจค่ะเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วก็มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะต้องนำเรียนว่าร้านทองอะค่ะในการดำเนินกิจการเนี่ยร้านทองมีเครื่องชั่งแล้วเขาก็จะมีตุ้มน้ำหนักของตัวเองด้วยอยู่แล้วในการที่จะสอบทานในเรื่องของน้ำหนักให้ถูกต้องด้วยอยู่แล้วแล้วก็คือหากน้ำหนักไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการปรับจูนแคริเบตให้ถูกต้องนะคะ
ค่ะคือตอนนี้ร้านทองทั่วประเทศเนี่ยน่าจะหันมาใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอลกันเกือบหมดแล้วไหมคะ
คิดว่าน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีการออกประกาศมาตั้งแต่ปี2549แล้วในการที่เครื่องชั่งทองเนี่ยจะต้องมีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือก็เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี2549เนี่ยก็มีการใช้เครื่องชั่งดิจิตอลกันมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันพอเวลาที่เราลงไปตรวจเนี่ยเราก็จะมีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนหรือการกำหนดให้เครื่องชั่งจะต้องมีทศนิยม2ตำแหน่งเพราะว่าทองนะคะน้ำ ก็จะต้องให้ละเอียดมากที่สุดค่ะ
ค่ะทองคำแท่งทองคำ1บาทน้ำหนัก 15.244 กรัมเช็คได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะ
ก็เดี๋ยวในสัปดาห์ปลายสัปดาห์หน้าค่ะทางกรมการค้าภายในก็ในส่วนกลางก็จะมีไปลงตรวจนะคะที่เยาวราชด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากสคบจากสถาบันอัญมณีนะคะร่วมตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในช่วงใกล้ตรุษจีนด้วยค่ะ
ทางกรมการค้าภายในโดยกองช่างตวงวัดก็จะมีหน้าที่กำกับดูแลเครื่องช่างใช่ไหมคะพาณิชย์จังหวัดต่างๆก็ไปดูเรื่องของการปิดป้ายราคาส่วนสคบก็มีหน้าที่กำกับดูแลถ้าเกิดไม่ทำตามกฎหมายก็จะใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจัดการงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะส่วนสถาบันอัญมณีกับอีกหนึ่งสถาบันนั้นก็คือจะดูแลในส่วนของคุณภาพของทองคำแล้วก็เพชรพลอยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็สถาบันอัญมณีนะคะก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่า GIT เนี่ยก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะต่างๆไม่ใช่แค่ทองคำนะคะกรณีทองคำก็จะสามารถเช็คค่าความบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณค่ะ
ค่ะในส่วนที่จะลงไปตรวจสอบร้านค้าทองย่านเยาวราชถือเป็นแหล่งใหญ่เลยนะที่มีชื่อเสียงในการค้าขายทองคำแต่ว่าในต่างจังหวัดถ้าจะให้ดูความเป็นห่วงนะคะถ้าอย่างร้านทองใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการดำเนินการที่ยาวนานมาแล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าร้านค้าทองอย่างในต่างจังหวัดที่อาจจะให้บริการในจังหวัดนั้นๆเป็นร้านค้าทองที่ไม่ใหญ่มากนักตรงเนี้ยค่ะเวลาประชาชนไปซื้อขายทองคำอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่กล้าอย่างดิฉันเองเวลาไปร้านทองเนาะเราก็ขอดูสร้อยทองหรือดูสินค้าไปแต่ว่าในใจลึกๆเราก็อยากจะตรวจสอบเหมือนกันเนาะว่าทองคำที่เราจะซื้อนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักตามที่ร้านค้าเขาปิดป้ายไว้ไหมเช่นน้ำหนักทอง1บาท2บาทอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าในการตรวจพิสูจน์ไงคะตรงนี้ท่านรองจะมีคำแนะนำสำหรับประชาชนยังไงบ้างคะ
ก็ในการที่จะไปซื้อทองนะคะในกรณีของทองจริงๆหลายๆสินค้าเลยค่ะดูป้ายแสดงราคานะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องช่างเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าผ่านการรับรองหรือไม่นะคะก่อนที่จะดูว่าเขาจะเอาทองมาช่างโดยสังเกตเครื่องช่างจะต้องมีสติ๊กเกอร์รับรองจากกรมการค้าภายในและจะต้องติดไว้ในจุดที่มองเห็นชัดเจนด้วยคือถ้าเกิดเห็นสติ๊กเกอร์เนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองแล้วแล้วถ้าเกิดมีความสงสัยไม่แน่ใจยังไงสามารถแจ้งเบาะแสหรือโทรมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ค่ะ
ค่ะสติ๊กเกอร์ที่กรมการค้าภายในออกให้ต้องติดที่เครื่องช่างณร้านทองแห่งนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็น
ให้เห็นชัดเจน
ชัดเจนค่ะอยู่ที่เครื่องช่างเลยแค่เครื่องช่างทองนะคะกรมการค้าภายในยังมีการตรวจสอบเครื่องช่างตวงวัดในหลายๆประเภทอย่างเช่นเครื่องช่างสินค้าเกษตรหรือเครื่องวัดสินค้าเกษตรเราก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวหรืออยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความเป็นธรรมสร้างความมั่นใจซึ่งเครื่องช่างเครื่องวัดต่างๆก็จะต้องได้รับการตรวจรับรองแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เช่นกันค่ะ
ตัวสติ๊กเกอร์พอจะอธิบายให้สำหรับผู้ฟังทางวิทยุได้ไหมคะว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเผื่อว่าจะได้สังเกตเวลาไปซื้อทองหรือว่าไปซื้อสินค้าตามร้านค้าตามตลาดต่างๆอะค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเรานะคะได้ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์วงกลมค่ะที่มีขอบเขียนว่าสำนักงานกลางช่างตรงวัดกรมการค้าภายในแล้วก็มีเป็นครุฑอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าตรวจสอบแล้วก็จะมีลายเซ็นของผู้ที่ไปตรวจด้วยแล้วก็จะมีระบุปีค่ะอย่างเช่นปี2569ก็จะระบุไว้ในสติ๊กเกอร์ว่าเครื่องนี้ได้ตรวจแล้วแล้วก็อยู่ในปีนี้ค่ะ
ค่ะต้องมีปีกำกับด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เราจะมีการตรวจทุกปีค่ะเปลี่ยนสีตามปีออกปี2569ตอนนี้เราเป็นสีเขียวอยู
่อ๋อสีของสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมคะ
เพื่อให้เป็นจุดสังเกตได้ค่ะ
อ
๋
อไม่ใช่ว่ามีสติ๊กเกอร์แต่ว่าระบุเป็นปีอื่นๆก็ไม่ใช่ถ้าจะให้มั่นใจก็ต้องระบุปีนี้คือ2569ใช่ไหมคะ
ใช่ให้ดูด้วยว่าเป็นปี2569ค่ะก็จะเห็นชัดเลยสติ๊กเกอร์ กลมนะคะแล้วก็มีตาครุฑสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีระบุปีจะเป็นป้ายที่บอกว่าตรวจสอบแล้วค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะถ้าจะไปซื้อทองนะคะหรือสินค้าอื่นๆที่ต้องมีการชั่งตวงวัดเนี่ยต้องสังเกตสติกเกอร์ของกรมการค้าภายในติดที่ตาชั่งณร้านค้าแห่งนั้นด้วยว่าผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งแล้วว่ามาตรฐานแน่นอนนะคะ
ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะท่านรองยานีคะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายสำหรับเรื่องของการซื้อขายทองหรือว่าสินค้าอื่นๆในช่วงนี้บ้างว่าเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้แต่ร้านค้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้าคุณจะต้องขายสินค้าที่ต้องชั่งตวงวัดเนี่ยค่ะจะต้องประกอบกิจการยังไงให้มันถูกกฎหมายแล้วก็มีข้อคิดเตือนใจยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าในกรณีของร้านทองนะคะเราก็มั่นใจว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดป้ายราคาหรือเรื่องเครื่องชั่งต่างๆเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะคะเพื่อที่จะดูแลผู้บริโภคดูแลลูกค้านะคะให้เป็นธรรมมากที่สุดอยู่แล้วนะคะในสำหรับของทางประชาชนค่ะอย่างที่ได้เรียนไปว่าก็อยากให้ตรวจสอบป้ายราคาไม่ใช่แค่สินค้าทองนะคะในทุกๆสินในหลายๆสินค้าเราก็จะกำหนดให้ต้องมีป้ายแสดงราคานะคะตรวจสอบเครื่องชั่งนะคะเครื่องชั่งเวลาที่เราเดินตลาดก็จะมีการตรวจสอบในลักษณะนี้เหมือนกันว่าผ่านการรับรองหรือไม่ดูว่าร้านติดป้ายราคาหรือไม่เครื่องชั่งมีสติ๊กเกอร์รับรองจากกรมการค้าภายในติดไว้ในจุดที่มองเห็นชัดเจนนะคะ
ค่ะ
ซึ่งหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายที่คิดว่าเอ้ยอาจจะไม่ถูกต้องมีข้อสงสัยหรือเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน1569ได้ค่ะทางกรมการค้าภายในก็ติดตามกำกับดูแลในการสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะในหลายๆสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรค่ะแล้วก็อย่างที่บอกในช่วงนี้ทองคำที่มีราคาผันผวนแล้วก็เข้าใกล้กับช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยค่ะเราก็ยังกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดปีค่ะ
พอพูดถึงตรุษจีนเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะร้านทองแถวเยาวราชก็จะคลาคล่ำไปด้วยประชาชนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยจะเหมือนเดิมอีกไหม ท่านรองคิดว่ายังไงคะราคาทองคำ 70,000 กว่าบาทขนาดนี
้จริงๆทองคำผันผวนเหมือนที่คุณสนาธิบอกว่าวันหนึ่งนี่ราคาเปลี่ยนแปลงไป 60-70 รอบนะคะ ในช่วงนี้ต้องดูยาวๆค่ะก็ต้องดูยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรก็เอาเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่อาจจะซื้อทองในช่วงราคาสูงนะคะก็ต้องรอดูยาวๆค่ะก็
หลายคนบอกติดดอยอยู่ตอนนี
้เช่นกันค่ะ
เช่นกันค่ะซื้อตอน 80,000 ตอนนี้เหลือ 72,000 อะไรอย่างงี
้ก็ต้องดูในระยะยาวค่ะการลงทุนหลายๆอย่าง
ค่ะ
ตอนนี้ก็สามารถซื้อได้ทั้งที่เป็นทองหน้าร้านแล้วก็มีการซื้อในแพลตฟอร์มที่เป็นการลงทุนผ่านทางออนไลน์ก็เยอะ
ค่ะใช่
ความคึกคักก็อาจจะเทไปอยู่ในเรื่องทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันค่ะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านยานีศรีมณีนะคะที่กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดนะคะที่กรมการค้าภายในไปตรวจเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะตามร้านทองต่างๆเพราะว่าเป็นสินค้าเพื่อการลงทุนสินค้าที่มีราคาสูงนะคะมั่นใจได้ทุกครั้งที่ไปซื้อตามร้านต่างๆว่าจะได้ทองที่น้ำหนักเต็มนะคะแล้วก็ปิดป้ายราคาที่เห็นชัดเจนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะจะสอบถามไปเพิ่มเติมภายหลังได้นะคะ
ยินดีค
่
ะ
ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะตรวจสอบเพื่อความถูกต้องประชาชนอย่างเราๆก็ต้องสังเกตนะคะถ้าจะไปซื้อสินค้าที่จะต้องชั่งน้ำหนักนะคะตวงหรือวัดเนี่ยก็สังเกตได้ที่เครื่องชั่งตวงวัดนั้นนะคะว่าได้รับการตรวจสอบประจำปีจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วหรือยังจะมีสติ๊กเกอร์นะคะปี2569ระบุอย่างชัดเจนเป็นตัวอักษร2569อยู่ภายในวงกลมนะคะแล้วก็ภายในวงกลมของปีนี้นะคะ2569ก็จะเป็นสีเขียวเข้มมีชื่อสำนักงานกลางชั่งตวงวัดกรมการค้าภายในอยู่ตรงขอบและมีครุฑแดง ประทับตาตรงกลางรวมถึงมีคำว่าตรวจสอบแล้วมีลายเซ็นของเจ้าพนักงานที่ไปตรวจสอบด้วยสังเกตให้ดีๆค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาในเรื่องของสารอะแดปโตเจนคืออะไรไปฟังกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤกษเคมีในขวดที่อ้างว่ามีผลดีต่อร่างกายหลายท่านนะคะคงอาจจะเคยได้ยินโฆษณาเครื่องดื่มที่เขาอ้างว่าผสมสารที่มีประโยชน์เช่นผสมโสมเกาหลีแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณประมาณว่าบำรุงร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงและปรับสมดุลมีสารสำคัญที่มีประโยชน์เช่นสังกะสีแอลคาร์นิทีนและวิตามินบีต่างๆเคยสงสัยไหมคะว่าเครื่องดื่มที่เขาอ้างว่าผสมสารที่ดีมีประโยชน์บำรุงร่างกายแต่ราคาเพียงขวดละไม่กี่สิบบาทนั้นเนี่ยมันจะมีสารเหล่านี้ผสมอยู่จริงๆหรือไม่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์คะชื่อศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของสารต่างๆถ้าเป็นคนทั่วไปได้ยินว่ามันมีอยู่ในเครื่องดื่มหรืออาหารก็คงคิดว่ามันก็คงจะมีจริงๆและมันคงจะมีประโยชน์จริงๆแต่ในทางวิทยาศาสตร์มันมีงานวิจัยอะไรที่พอจะอธิบายเรื่องของคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือสารต่างๆที่เขามักจะโฆษณาว่ามีอยู่ในเครื่องดื่มบ้างอาหารบ้าง
เครื่องดื่มหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ใช้สารสกัดจากพืชบางอย่างก็สกัดจากใบบางอย่างก็สกัดจากกิ่งก้านสาขาบางอย่างก็สกัดจากรากสรุปแล้วพวกนี้เป็นสมุนไพรคือสมุนไพรเนี่ยเวลาเขาเอามาใช้เขามักจะใช้ในรูปของสารสกัดหรือว่าเอาไปแช่เหล้าเอาไปแช่น้ำแล้วก็สกัดออกมาเพื่อผสมทำเป็นคล้ายๆเป็นยาแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็มีการเอาสารพวกนี้มาทำเป็นเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างเวลาเป็นเครื่องดื่มเนี่ยขวดหนึ่ง10บาท15บาทเราไปดูองค์ประกอบที่เขาเขียนไว้ที่ฉลากเราจะเห็นตัวเลขเลยบอกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าหน่วยนั้นอาจจะเป็นนาโนกรัมเป็นปิโคกรัมคำว่าอย่างเช่นนาโนกรัมเนี่ยมันหมายถึงว่า1กรัมเนี่ยเอามาซอยย่อยเป็นพันล้านส่วนเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยที่เป็นไมโครกรัมไมโครกรัมนี่คือเอา1กรัมมาซอยย่อยเป็นล้านส่วนแล้วถ้าบอกว่า10ไมโครกรัมคือแค่10ส่วนใน1ล้านส่วนแต่พอเป็นนาโนกรัมเนี่ยมันต้องหารด้วยอีก 1,000 พอเป็นปิโคกรัมหารด้วยอีกล้านนึงเพราะฉะนั้นเขาเขียนตัวเลขบนฉลากเนี่ยตัวเลขเยอะๆเนี่ยขอให้ดูหน่วยดีๆว่าหน่วยอะไรซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวเลขพวกนี้สำคัญเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในพืชหรือที่ทำสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยปริมาณเป็นเรื่องสำคัญว่ามันจะออกฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ถ้ามันมากพอออกฤทธิ์ได้เป็นฤทธิ์ที่ดีมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันใส่แล้วมากพอที่จะออกฤทธิ์ที่ร้ายมันก็เป็นอันตรายเพราะว่าในทางพิษวิทยาสารเคมีส่วนใหญ่มักจะมีทั้งประโยชน์และโทษเสมอ
คำที่มักจะเป็นคำทางวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องของสารสกัดของสมุนไพรที่นำมาผสมเครื่องดื่มปัจจุบันนี้มีหลายๆคำเหมือนที่พูดไปในตอนต้นรายการค่ะอย่างเช่นพวกแอลคาเนทีนสารปรับสมดุลอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรคะอาจารย์
คืองี้ถ้าแอลคาเนทีนเนี่ยเป็นที่สารเคมีอันนั้นเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เรารู้มานาน
ค่ะ
แต่คราวนี้มีคำคำหนึ่งซึ่งอาจจะเริ่มมีการใช้คืออะแดปโตเจนอะแดปเนี่ยมันแปลว่าการปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาอะแดปปรับปรุงหรือดัดแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนส่วนโตเจนเนี่ยก็มาจากคำว่าเอเจนต์เอเจนต์เนี่ยก็คือสารเพราะฉะนั้นคำว่าอะแดปโตเจนเนี่ยหรือว่าแปลว่าสารปรับสมดุลคำนี้เป็นคำที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้ๆหรอกเป็นคำเหมือนกับการเอาคำสองคำมาสมาทกันคือปรับให้มันดูมีศักดิ์ศรีมีราศีขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่ภาษาลาตินนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะทำให้อะไรดูมีความศักดิ์สิทธิ์ทางวิทยาศาสตร์จะใช้ภาษาลาตินแต่คำว่าอะแดปโตเจนเนี่ยเริ่มมีการใช้แล้วในทางบทความวิชาการบทความหลายๆบทความเนี่ยเขาบอกว่าอะแดปโตเจนหมายความว่าเป็นสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยต้านความเครียดและสนับสนุนการทำงานของร่างกาย ในการรับมือกับความวิตกกังวลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจิตใจและร่างกายช่วยรักษาสมดุลในร่างกายคำว่าสมดุลในร่างกายเนี่ยภาษาทางวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าโฮมิโอสเตซิสคำว่าโฮมิโอสเตซิสของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันหาโอกาสจะมาเหมือนกันยากเพราะฉะนั้นพวกยาต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าปรับสมดุลของร่างกายเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ายาที่ใช้ได้ผลกับคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ผลกับอีกคนคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นพิษกับอีกคนคนหนึ่งก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
อาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรไหมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ว่าสารอะแดปโตเจนนะคะ
ก็มีบทความเรื่องการทบทวนบันทึกทางการแพทย์ย้อนหลังเกี่ยวกับผลข้างเคียงของปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรปรับสมดุลและยาต้านอาการซึมเศร้าในประเด็นเกี่ยวกับการแข็งแรงดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร Frontier in Pharmacology ของปี2023เขาให้คำจำกัดคำว่า adaptogen ว่าหมายถึงพืชที่ไม่เป็นพิษหรือสารสกัดจากพืชเหล่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าช่วยลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเมื่อกินเข้าไปจะเห็นว่าความคำจำกัดความเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยลดความเครียดเครียดแบบไหนก็ไม่รู้ส่งเสริมสุขภาพอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าพวกเนี้ยจะพูดแบบนี้แล้วบทความบอกว่าอย่างไรก็ตามคำจำกัดความของอะแดปโตเจนนั้นคลุมเครือและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสารใดเป็นอะแดปโตเจน
อาจารย์แล้วในรายละเอียดงานวิจัยชิ้นนี้เขามีวิธีวิจัยยังไงแล้วก็ผลวิจัยเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นการวิจัยแบบเมตาอนาลิซิสคือเอาบทความวิจัยเยอะแยะเนี่ยมาดูซิว่าบทความที่มีลักษณะเหมือนกันเนี่ยเขาได้สรุปผลออกมาเป็นอะไรบ้างปรากฏว่าเขาอ่านบทความทั้งหมด 1,816 ฉบับถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยรวมกรณีศึกษาที่มีการวิเคราะห์ทางเภสัชระบาดวิทยาแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างอะแดปโตเจนหรือสารปรับสมดุลเนี่ยนะกับยาต้านอาการซึมเศร้างานวิจัยทั้ง 1,800 กว่าฉบับเนี่ยมีประมาณ100ละ9ที่บอกว่าอะแดปโตเจนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องที่ทำให้ยาต้านซึมเศร้าและยาตรับอื่นเนี่ยมีผลที่ไม่ดีแล้วก็พบว่ามี30ฉบับระบุถึงผลข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการใช้ยาต้านซึมเศร้าแล้วก็สารอะแดปโตเจนสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะมันจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชแล้วก็ชื่อเคมีของยาผมจะพูดให้เห็นว่ามันมีตัวอย่างและจะบอกให้ดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นมาที่เขาระบุออกมาจากบทความวิจัยต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจ
ในบทความนี้ที่เขาบอกว่าได้ทำการศึกษาและประเมินงานวิจัยถึง 1,816 ฉบับเนี่ยค่ะมันมีสารอะไรที่สำคัญที่เขาวิเคราะห์ได้จากงานวิจัยแล้วก็มันมีผลอย่างไรกับผู้กินบ้างคะอาจารย
์แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาพูดถึงยาต้านอาการซึมเศร้าเนี่ยอาการซึมเศร้าของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีการขับสารเคมีบางอย่างในสมองออกมาน้อยไปสารตัวนั้นที่สำคัญคือเซโรโทนินเพราะฉะนั้นเวลามีเซโรโทนินออกมาอยู่ในสมองเนี่ยเราจะรู้สึกสบายสดชื่นแต่ว่าถ้าใครมีน้อยเกินไปหรือมันถูกทำลายเร็วเกินไปก็จะอาจจะซึมเศร้าได้ดังนั้นยาที่ใช้ในการบำบัดอาการพวกนี้คือยาที่ทำให้เซโรโทนินเนี่ยอยู่ในสมองนานขึ้นโดยที่อาจจะถูกทำลายน้อยลงหรือถูกดึงกลับเข้าเซลล์ไปช้าลงทำให้เซโรโทนินเนี่ยอยู่ในสมองแสดงฤทธิ์ทำให้เราสึกสดชื่นได้นาน
งานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเขาได้รวบรวมคำศัพท์หรือว่าสารสกัดอะไรไว้บ้าง
ต่อไปนี้คือตัวอย่างรายชื่อพืชที่มีสารอะแดปโตเจนที่มีผลต่อยาต้านซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องและผลข้างเคียงที่เกิดจากปฏิกิริยาต่อกันคำว่าปฏิกิริยาต่อกันหรือปฏิกิริยาระหว่างกันเนี่ยถ้าคนไทยรู้จักเนี่ยจะคือใช้คำว่ายาตีกันพืชชนิดหนึ่งชื่อสวมอินเดียวิทานียซอมนิฟอราพืชตัวนี้เป็นไม้พุ่มเป็นสมุนไพรพื้นเมืองอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลางทางอายุรเวทเนี่ยเขาใช้ปรับสมดุลร่างกายช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลบำรุงระบบประสาทและเสริมสมรรถภาพทางกายสวมอินเดียเนี่ยเขาพบว่ามีบันตีกันกับยาต้านซึมเศร้าชื่อรีบ็อกเซทีนผลที่เขาพบว่ามีปัญหาคือทำให้ปวดอัณฑะแล้วก็มีปัญหาการหลั่งน้ำอสุจิอันนี้ยาอีกตัวนึงชื่อเซอร์ทราลีนปรากฏว่าคนที่กินสวมอินเดียกับยาตัวนี้พร้อมกันเนี่ยทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง ยาตัวหนึ่งชื่อเอซิตาโลพรามพอกินกับสวนมิเดียก็ทำให้ปวดกล้ามเนื้อปวดท้องส่วนบนคลื่นไส้อาเจียนมีอาการไอยาอีกตัวหนึ่งที่เขาเอ่ยในบทความคือพาร็อกซิทีนว่ากินกับสวนมิเดียทำให้ปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกายเลยปวดตาความดันลูกตาขึ้นโสมไซบีเรียสวนไซบีเรียเนี่ยภาษาชื่อวิทยาศาสตร์คืออิเลโทโรคอคัสเซนติโคซัสมันเป็นพืชสมุนไพรและมีรากรากเนี่ยเขาเอามาสกัดเป็นอะดัปโตเจนมีถิ่นกำเนิดแถวรัสเซียและไซบีเรียนะฮะทางการแพทย์เนี่ยเอามาใช้เพื่อลดความเหนื่อยล้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายในการตอบสนองต่อความเครียดตัวเนี้ยถ้ากินไปพร้อมกับยาต้านซึมเศร้าปั๊บเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อกันคือยาตัวนึงชื่อดูร็อกเซทีนเนี่ยพอกินกับสวมไซบีเรียทำให้เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนถ้าไปกินสวมไซบีเรียกับพาร็อกซิทีนทำให้เลือดกำเดาเนี่ยไหลถ้าไปกินกับยาชื่อเซอร์ทรารีนทำให้เลือดออกในช่องคลอดถ้าไปกินกับยาชื่ออโกเมทาทีนก็จะทำให้หงุดหงิดกระสับกระส่ายปวดศีรษะเวียนศีรษะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรจีนชื่อผลไม้ห้ารสมันเป็นสมุนไพรที่ใช้ในเมืองไทยเหมือนกันมาจากพืชชื่อซิซันราชิเนนซิสเป็นสมุนไพรจีนที่มีผลสีแดงสดมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรปรับสมดุลลดความเครียดเพิ่มพลังงานบำรุงตับเสริมภูมิคุ้มกันใช้ในแพทย์แผนจีนบำรุงปอดและไตรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์5รสคือเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มสารสกัดของมันเนี่ยถ้ากินไปพร้อมๆกับบูโพรพิออนอันนี้เป็นยาลดความซึมเศร้าเนี่ยนะจะทำให้ปวดข้อและภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งอันนี้อันตรายมากนะภาวะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยมันมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งชื่อโคกระสุนหรือหนามกระสุนซึ่งอันนี้คนไทยคงรู้จักเป็นสมุนไพรที่มาจากพืชชื่อทิบูราสเทเลสทริสใช้กันมานานในตำรับยาโบราณเพื่อบำรุงร่างกายและเสริมสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิงมีสรรพคุณอื่นๆคือลดความดันโลหิตลดไขมันต้านการอักเสบและขับปัสสาวะพวกเนี้ยพอกินไปกับยาลดการซึมเศร้าชื่อซิตาโลพรามเนี่ยจะทำให้เกิดอาการคันทั่วร่างกายกินกับยาชื่อเอสซิตาโลพรามทำให้น้ำนมไหลอาการน้ำนมไหลเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่ได้เตรียมจะมีลูกแล้วมีน้ำนมไหลเนี่ยน่ากลัวนะหรือถ้าไปกินกับยาชื่อทราโซโดนก็ทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคสะเก็ดเงินดังนั้นจะเห็นว่าที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยคือการที่จะไปกินสารสกัดสมุนไพรแล้วต้องกินยาบางอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเป็นยาต้านอาการซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะแยะหลายๆคนที่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็มียาต้องกินหลายอย่างใช่ไหมลดความดันลดน้ำตาลบางทีไปกินสมุนไพรเพราะมีคนแนะนำมากินแล้วดีนะกินแล้วอาจจะไม่ต้องไปกินยาแผนฝรั่งนะถ้ากินยาที่เป็นสมุนไพรโดยไม่กินยาแผนฝรั่งเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายน้อยกว่าแต่บางคนก็ยังไม่แน่ใจคือกินทั้งยาสมุนไพรกินทั้งอาหารเสริมที่ใส่สมุนไพรแล้วยังกินยาที่หมอให้ไม่อีกคราวนี้มันอาจจะไปกันใหญ่ได้
ถ้าเราได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขาอวดอ้างสรรพคุณว่าบำรุงสุขภาพเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและปรับสมดุลในร่างกายอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะคำว่า adaptogen มันคืออะไรแล้วก็มันจะมีผลอย่างไรกับยาที่เรากินเข้าไปผู้บริโภคจะต้องทำยังไงอยากจะหายจากโรคแหละแต่ว่ามันจะต้องพิจารณายังไงคะอาจารย์
เวลาเราไม่สบายเนี่ยเราไปหาหมอและโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคที่มันเกิดจากความแก่ degenerative disease คือแก่แล้วเนี่ยมันต้องมีโรคบางอย่างมาแหละนะหมอก็จะให้ยามาเพื่อชะลอยาพวกนี้จะไม่ทำให้กลับไปเหมือนหนุ่มนะมันชะลอเฉยๆเคยได้ยินชื่อป่าช้าเหงาไหมชื่อป่าช้าเหงาหมายความว่าทำให้คนไม่ตายน้อยลงซึ่งความจริงไม่จริงอ่ะคนเรามันก็ตายเท่ากันอะตายเท่าเดิมแต่ตายช้าตายเร็วไอ้ป่าช้าเหงานี่เข้าใจว่าเขาใช้เกี่ยวกับความดันโลหิตนะมันมียาสมุนไพรหลายชนิดที่โฆษณาว่ากินแล้วไม่ต้องกินยาความดันที่หมอให้มาซึ่งอันเนี้ยควรจะต้องคุยกับหมอให้ดีว่าเราควรจะกินไหมเพราะว่าถ้าหมอที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันจะมีสมุนไพรหลายอย่างที่ทำให้ยาแผนปัจจุบันออกฤทธิ์ผิดไปจากเดิมน้อยลงมากขึ้นหรือว่ามีปัญหาในการขับออกจากร่างกายเพราะยาทุกชนิดเมื่อออกฤทธิ์แล้วต้องถูกขับออกจากร่างกายต้องไม่ค้างอยู่ในตัวเรานานเกินไปเรากินยาทุกวันเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันถูกขับไปแล้วเรากินเสริมเข้าไปเพื่อให้มันออกฤทธิ์ได้เท่าที่ควรจะเป็นที่สำคัญคือเวลาเขาเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือทำเป็นเครื่องดื่มเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโฆษณาพวกนี้จะเป็นโฆษณาที่ กินจริง
ค่ะ
แล้วอย.ทุกประเทศอ่ะในโลกนี้เขาไม่ค่อยให้ความไม่ค่อยให้ค่ากับพวกเครื่องดื่มพวกนี้หรอกเพราะนั้นเขาก็ไม่ควบคุมเท่าไหร่พอไม่ควบคุมเนี่ยมันก็เลยง่ายต่อการที่จะมีการขายมีการโฆษณาแล้วส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ดูแลเรื่องอาหารยาเนี่ยบางทีเขาลืมนึกถึงเรื่องยาตีกันคือถ้าเป็นยาเป็นเม็ดเนี่ยอาจจะพอจะสนใจเพราะว่ามันมีการเรียนการสอนแต่อาหารที่มีสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เป็นยาได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปตีกันกับยาแผนปัจจุบันซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้ควบคุมหรอก
นะ
คือเขายังปล่อยให้มันขายไปได้ถ้าให้ความจริงก่อนที่จะมีการขายสินค้าพวกเนี้ยควรจะถามเหตุผลว่าทำไมถึงขายอย่างนี้แล้วเอาเหตุผลอะไรมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมที่จะมาบอกว่ากินแล้วร่างกายจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริโภคต้องเอ๊ะไว้ก่อนว่าจริงเหรอแล้วก็หาข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลก็ถามอย.ไปตรงๆกับว่ามันจริงไหม
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ค่ะนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะก็ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของเขาเรียกว่าสารพฤกษเคมีที่มักจะถูกนำมาโฆษณาว่าผสมในเครื่องดื่มแล้วให้คุณประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเครื่องดื่มเหล่านี้มาดื่มกันก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าราคาขนาดนี้มันจะมีสารพฤกษเคมีที่สำคัญเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างเช่นโสมเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก่อนซื้อก็ต้องดูกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะเราไปตามความคืบหน้ากันนิดนึงนะคะหลายท่านอาจจะตามข่าวนี้อยู่เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้โดยสารนะคะคนหนึ่งที่ใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะเที่ยวบิน FD3116 เส้นทางดอนเมืองหาดใหญ่เมื่อวันที่17มกราคม2569แต่ปรากฏว่ามีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งชื่อป้ายาก่อนเครื่องจะถอยออกจากหลุมที่จอดที่สนามบินเนี่ยนะคะป้ายาคนนี้ก็ร้องเรียนกับทางแอร์โฮสเตสประจำไฟล์บินนั้นบอกว่าเพื่อนของป้ายายังไม่ขึ้นมาเลยนะคะทั้งที่ได้เช็คอินมาพร้อมๆกันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยแอร์โฮสเตสประจำเที่ยวบินนั้นก็ไม่ได้ฟังป้ายานะคะพูดง่ายๆก็คือว่าจะไม่รอผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะแต่เดชบุญค่ะที่ป้ายาโทรหาเพื่อนคนนั้นปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นบอกว่าตอนนี้อยู่บนรถบัสเป็นรถบัสที่รับส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องพอเป็นแบบนี้นะคะก็เลยทำให้นักบินเนี่ยก็ต้องนำเครื่องบินกลับเข้าไปหลุมจอดแล้วก็ปรากฏคลิปตามที่หลายท่านคงได้เห็นตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่ามีผู้โดยสารอีก23คนกำลังลงจากรถบัสเพื่อขึ้นเครื่องบินซึ่งพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ทางโลกออนไลน์เนี่ยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT เมื่อได้รับทราบก็ได้เรียกให้ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียเข้าไปชี้แจงแล้วก็ทำการตรวจสอบนะคะเมื่อประมาณวันที่29มกราคม2569ค่ะทางไทยแอร์เอเชียก็ได้เข้าไปชี้แจงโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ชี้แจงว่าเพราะว่าเป็นประเด็นในกระบวนการประสานงานและการตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารก่อนที่จะออกเดินทางแต่ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการกลับมารับผู้โดยสารและได้มีการขนส่งผู้โดยสารตามแผนเดิมได้จึงไม่ได้แจ้งให้กับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ทราบทำให้ทุกฝ่ายทราบเรื่องเมื่อมีประเด็นขึ้นมาในสื่อสังคมออนไลน์และ CAAT ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารในช่วงเที่ยงของวันที่29มกราคม2569ในส่วนของแนวทางแก้ไขนะคะสายการบินไทยแอร์เอเชียได้แจ้งว่าจะปรับปรุงกระบวนการนับจำนวนผู้โดยสารโดยกำหนดให้ลูกเรือทำการนับจำนวนผู้โดยสารอีกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้บัสเกตหรือว่ารถบัสในการขนถ่ายผู้โดยสารจากเดิมที่พนักงานภาคพื้นเป็นผู้นับจำนวนในทุกเที่ยวบินเป็นหลักและแก้ไขระบบการสื่อสารของพนักงานภาคพื้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นป้องกันการสื่อสารผิดพลาดนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ขอให้สายการบินรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการไปอีกครั้งหนึ่งและเน้นย้ำว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในปฏิบัติการบินจะต้องรายงานให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทราบโดยทันทีค่ะ คุณผู้ฟังคะไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้ากรณีเที่ยวบิน FD3116 เมื่อ17มกราคมที่ผ่านมาป้ายาไม่ทักท้วงไปทางแอร์โฮสเตสประจำเที่ยวบินนั้นว่าเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะไม่อยากจะคิดภาพว่าผู้โดยสารถึง23คนที่ยังติดอยู่ในรถบัสขนถ่ายผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องออกตังค์ซื้อตั๋วใหม่นะถึง23คนมันเป็นความผิดพลาดเลยนะต้องบอกอย่างนี้ว่าถึงแม้พนักงานภาคพื้นจะนับจำนวนผู้โดยสารแล้วแต่พนักงานบนเครื่องก็ต้องนับด้วยว่าผู้โดยสารทุกคนและก็จำนวนรถบัสขนถ่ายทุกคันนะคะได้ส่งผู้โดยสารแล้วเรียบร้อยหรือยังถ้าดิฉันอยู่ในรถบัสคันที่อยู่กลางสนามบินละแต่เห็นเครื่องบินถอยออกจากหลุมแล้วก็บินไปไวๆเนี่ยเราจะทำยังไงดี เราจะร้องตะโกนได้เหมือนเวลารถโดยสารทิ้งเราไหมแบบประมาณว่ากลับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของสายการบินและก็ความปลอดภัยด้วยนะใช่ไหมคะซึ่งทางคุณสรัญญะเบญจนิรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานภาคพื้นและการสื่อสารค่ะที่ต้องมีความรัดกุมในทุกขั้นตอนทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและสิทธิของผู้โดยสารและได้กำชับให้สายการบินยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลภายในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกรวมถึงต้องดูแลและสื่อสารกับผู้โดยสารอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องมีคนแซวในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าต้องขอบคุณป้ายาเลยนะที่กล้าที่จะทักท้วงไปที่แอร์โฮสเตสว่าเพื่อนของเธอยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยแล้วก็กล้าที่จะยืนยันว่าเพื่อนของเธออยู่ในรถบัสขนถ่ายผู้โดยสารคันนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นเราเราจะกล้าไหมเราต้องกล้าเนาะถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนเช็คอินด้วยกันอะไรด้วยกันแต่เพื่อนยังมาไม่ถึงอย่างเงี้ยคงจะไม่ยอมให้เครื่องบินขึ้นบินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังถ้าไปใช้บริการสายการบินแล้วเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะหน้าเว็บไซต์จะรวดเร็วที่สุดค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
อีกเรื่องนึงค่ะเนื่องจากว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมักจะถูกยกให้เป็นเดือนแห่งความรักความหวานชื่นนะวันวาเลนไทน์14กุมภาก็จะมีแคมเปญของร้านค้าร้านขนมต่างๆโดยเฉพาะร้านช็อกโกแลตนะคะที่มักจะออกมาทำโปรโมชั่นเพื่อที่จะส่งเสริมการขายสินค้าที่มีความหวานต่างๆมอบให้กับคนรักแสดงถึงความรักความหวานชื่นเนาะแต่ว่าในระยะหลังๆมานี้เนี่ยโอ้โหสถิติของผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงมันเยอะมากรวมถึงผู้ป่วยโรคอ้วนนะคะซึ่งส่งผลให้สุขภาพไม่ดีเป็นเบาหวานเนี่ยต้องกินยาลดน้ำตาลในเลือดตลอดชีวิตหยุดยาเองก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเราเองมีน้ำตาลในเลือดสูงเราก็คงจะต้องลดความหวานในอาหารลงบ้างแต่ถ้าจะลดได้เนี่ยคงจะต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรืออาหารที่เกี่ยวข้องกับความหวานค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะคะเขาจัดแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเดือนแห่งความรักค่ะโดยจับมือร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการให้ปรับมาตรฐานความหวานในเครื่องดื่มชงเพื่อสุขภาพของคนไทยนะคะสังเกตไหมคะตอนนี้เวลาเราไปซื้อกาแฟหรือชาต่างๆตามร้านพนักงานบางร้านก็จะถามเราว่าความหวานระดับไหนคะ 25% 50% หรือหวานปกติหวานปกติก็คือหวาน 100% เนาะแต่บางคนไม่อยากจะกินหวานมากก็คือไม่หวานเลยหวาน 25 แบบนี้เป็นต้นเนาะภายใต้แนวคิดหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ค่ะเพื่อที่จะชวนคนไทยเนี่ยลดการบริโภคน้ำตาลดูแลสุขภาพแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าหลังจากกรมอนามัยนะคะได้หารือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มชงพบว่าภาคเอกชนก็มีความตื่นตัวให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าเครื่องดื่มชง7บริษัท9แบรนด์ที่ให้ความร่วมมือในการลดน้ำตาลหรือลดความหวานลงในเครื่องดื่มเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจของแต่ละแบรนด์นะคะ นายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าปัจจุบันคนไทยเนี่ยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง21ช้อนชาต่อวันคุณผู้ฟังซึ่งมากกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันการปรับมาตรฐานความหวานของเครื่องดื่มชงเนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการบริโภคน้ำตาลซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDs ต่างๆนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะส่งเสริมสุขภาพประชาชนในระยะยาวค่ะนอกจากนี้แคมเปญนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคให้แก่ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มชงอีกด้วยหลายคนนะคะตอนนี้เริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วล่ะเวลาไปซื้อกาแฟหรือชาตามร้านเนี่ยแจ้งพนักงานถึงระดับความหวานว่า 25% 50% แต่สำหรับใครที่บางทียังลดความหวานไม่ได้ค่อยๆปรับลดก็ได้ค่ะดิฉันเองเมื่อก่อนก็หวานร้อยนะแต่ตอนนี้ค่อยๆลดลงมาละเป็นหวาน 75% เดี๋ยวอีกหน่อยจะตั้งเป้าว่าหวาน 50% ก็พอเหมือนกับแคมเปญนี้นะคะเพราะว่าถือเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและอีกอย่างหนึ่งดิฉันคิดว่าเป็นผลดีต่อร้านเพราะอะไรถ้าใช้น้ำตาลหรือสารให้ความหวานลดน้อยลงมากเท่าไหร่เนี่ยร้านก็จะประหยัดต้นทุนน้ำตาลหรือความหวานได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งสองฝ่ายเนาะสุขภาพของผู้บริโภคและก็ดีต่อร้านค้าผู้ประกอบการที่จะประหยัดน้ำตาลด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ YouTube ไทย PBS Podcast หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุทั่วประเทศที่นำรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศในสถานีเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับฟังกันอย่างชัดเจนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น